Tractatus trigesimus quartus, item alius de Epiphania. Justum et rationabile dilectissimi, vere pietatis obsequium est, in diebus qui divine misericordiae opera protestantur, toto corde gaudere, et honorifice ea quae ad salutem nostram gesta sunt celebrare. Vocante nos ad hanc devotionem ipsa recurrentium temporum lege, quae nobis post illum diem in quo coeternus patri filius Dei natus ex virgine est, brevi intervallo Epiphaniae intuit festum, ex apparitione Domini consecratum, in quo fidei nostre magnum presidium providentia divina constituit, ut dum solemni venerazione colitur, adorata in exordias suis, Salvatoris infantia, per ipsa originaria documenta probaretur, veri in ipso hominis orta natura. Hoc est enim quod justificat impios, hoc est quod ex peccatoribus facit sanctos, si in uno eodemque Domino Iesu Christo, et vera Deitas, et vera credatur humanitas. Deitas, qua ante omnia saecula in forma Dei aequalis est Patri, humanitas, qua novissimis diebus, in forma servi unitus est homini. Ad roborandam ergo hanc fidem, quae contra omnes premunie battur errores, ex magna factum est divini pietate consilii, ut gens in longinqua orientalis plage regione consistens, signum nati pueri, qui in Israel esset regnaturus acciperet. Nova etinim claritas apud magos stelle illustriores apparuit, et intuentium animos ita admiratione sui splendores implevit. Ut ne quaquam sibi crederent negligendum, quod tanto nunciabatur indicio. Praeerat autem, sicut res docuit, huic miraculo gratia Dei, et cum Christi in nativitate nec ipsa ad Bethlehem tota didicisset, iam illam credituris gentibus inferebat. Et quod nondum poterat humano eloquio disseri, celo faciebat evangelizante cognosci.